Antxeta Irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiaren uinetara, 89.7 irrati frekuentziara, edo antxetamedia.info webgunera. Martxoaren 27 da gaur, eta 6:05 dira jada, astear da beraz, kiroletik saioa, Bebidasoko kirolaren aktualitate guztia, Antxeta Irratian. Eskubaloia, kiroletik saioan. Datorren asteburuan etena izango du Orezko B mailako ligak, baina lehenago etxetik urrun jokatu beharko du Bidasoa Irunek aste honetan. Antekeran ariko da bihar Malagan arratsaleko 7:30. Bidaia gogorra izango da, baina neurketa kitxuren behintzat ez duke halakoa izan behar. Meridiano Antekera sailkapeneko 11. tokian dago, ezer jokoan ez dagoen erdiko eremu horretan. Bidasoak aldiz garaipena behar du playoff postuetan jarraitzeko, eta behar hori agerian utzi beharko du pistan. Datorren asteko etenaren ondoren, Barcelona B, Nava eta Alcobendas izango ditu aurkari, beraz, bazpada hobe orain puntuak bildu. Joan den asteko jardunaldi bikoitza ondo gokatu zuen Bidasoak. Ostiraleko kiroletik saioan kontatu genuen nola Irungo taldeak Euskal Kopa irabazi zuen Zarautzen kontrako finalean. Bada, larun batean ere garaipena lortu zuen Bidasoak Zarautzen kontra, baina oraingoan ligako norgehiagokan. 29.25 izan zen azken emaitza, baina derbi estu-estua izan zen larun batekoa ere. Azken 10 minutuetan nagusitu zitzaion Bidasoa Zarautzi. Estatuko lehen mailari dagokionez, berri txarrak ditugu benetan. Hondarribia Eskubaloia ez delako gai izan ez da azken sailkatua menderatzeko ere. 13 eta 18 galdu zuten berdeek igandean Hondartza kiroldegian Urdaneta talde bizkaitarraren kontra. Deigarria da bi taldeek sartutako golen kopuru eskasa. Emaitza horrekin lehen mailako sailkapeneko azken tokian utzi du Urdanetak Hondarribia Eskubaloia. Azkartzaren aurka jokatuko dute berdeek bihar, leioan arratsaleko 7:30. Euskal Ligan berriz igoera fasea jokatuko duela ziurtatu du HTG Express Bidasoa Bek. Indupime Basauri hirugarren sailkatua menderatu zuen igandean filialak Artalekun 33 eta 27. Emaitzak matematikoki sailkatu du horrela Pedro Salceoren taldea playofferako. Euskal Liga irabazte izango du helburu orain filialak, hiru jardunaldi gelditzen dira, eta lau puntuko aldea dauka gure auzune bigarren sailkatuarekiko. Zarauz, Ereintza eta Egia izango ditu aurkari Bidasoabek urrengo jardunaldietan. Lehenengo lehia horien artean bihar izango da, bostak eta laurdenetan Zarauzko Aritz bat alden. Futbola, Kiroletik saioan.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
Ez usteko ikaragarrerik ez baldin badago behintzat, badirudi emakumeen bigarren mailan jarraitzeko txartela eskuratuko duela Marinok asteburu honetan. Bost puntu besterik ez dituen Aragonesa talde hartuko du sailkapeneko azkena. Bihar iruterrietan izango da neurketa hori Landetxan. Irabazita, permanentzia matematikoa lortu dezake Marinok, baina galduta ere, Nuestra Señora del Belenek bere norgehiagoka irabazi beharko luke aukeraren bat izateko, eta Burgosko taldeak Oiartzun liderra hartuko du. Gizonezkoen bigarren B mailan Real Unionek talde bizkaitarra izango du berriro aurkari. Oraingoan, etxetik kanpo ariko da, Barakaldon. Bigarren B mailako klasikoetako bat hartuko du Lasesarre futbol zelaiak, bihar arratsaldeko seietatik aurrera. Aurkari zuzenen arteko lehia izango da gainera. Barakaldo seigarren postuan dago, baina Unionek baino hiru puntu gutxiago ditu bakarrik. Irabazi edo galdu beraz, alde handia egongo da Aitor Zulaikaren taldearen zan. Zuribeltzak ondo ari dira jokoan eta azken jardunaldietan emaitza onak ere atera dituzte. Joan den lanun batean bi eta huts menderatu zuen Real Unionek Amorebieta, itxura sendoa eman da gainera. Aste borobila izan zen irundarrentzat, aste azkenean Federazio Kopako finalerako txartela lortu zutelako. Eneko Romo kapitainarekin hitz egin genuen Real Unionen eta Amorebietaren arteko norgehiagokaren ondoren. Eneko Romo.
Partido oso gorra eurek oso ondo egon dira. Eta nik uste dut, ba, guri momentu zai egon garela, egon gara hortxe burrukan hasieran batez ere, eta gero topatu ditugu gure irteerak, eta gola etorri da, kriston gola gainean joanekin da, eta oso ongi oso pozik gero nik uste dut hobeto egon garela, hasi gara aukerak eukitzen, bigarren sartzeko bebai aukeran eko izan ditugu, eta bueno, bigarren satin etorri da, eta lasaitasuna, eta dana ongi perfecta, atetzen nahi da.
Bat eta gutxeko horrekin aukerak izan dituzue, bazirudien barkatzen ari zinetela berriro ere, ba, aurreko beste batzuetan bezala, baina bueno, bigarren horrek eman dizue lasaitasuna.
Bai, aukera pila bat izan ditugu, lehenengo satien, bigarrenen bai, hori pentsatzen da askotan ez, barkatzen dunak ero zailtasunak izate ditula, baina bueno, nik uste dut sendo ebi garela, atzen, ia arazorik ez ditugu eukin, nahiko sendo gaude, porteria hutsen berriro, eta bueno, jendean partido serio, hasta azken emeoi partido serio egin genuen, dana perfecta ateatzen nahi da, así que oin aprobetsatzea.
Jonden azteko azte buruaren aurretik ukizen duten hilabete bat nahiko kaskarra emaitzen aldetik behintzat, eta azte hau buro bila izan da, buelta emateko primerako azta.
Bai, baja asko izan genitxun, jende gutxi joatzezun, partido asko segidan, kopa tarten, da nik uste dut hori sufritu izan dugula, baina berriro dana gaude, pres, gogotxu, taldea oso fresko dago, berdintza joan nola teatzen den, azte azkenen batzuk jogatu zuten, gaur beste batzuk jogatu dugu, eta esan da oso urte produktia dihoa, eta saietuin barra mantentzen, aukera hauek ez dira beti sortzen, eta hortxe biko gara amaiera arte.
Hori esan behar izun, amairer arte borrokatu beharko da, ze aurten dagoen berdintasunarekin ez, ba, badirudi azkeneko jardunaldi arte ez dira ezer erabaki.
Bai, bai, emateu hausela hor saspitalde aukerekin, da, bueno, ba, egia da ointxe azten dana pintxatzen, ba, gelditxukoa pixkatatzen, saiatu inbargara hori irabazten partiduk, hala da edo hala, eta aurrera behiratu, eta hortik aurrera, ba, ba guk irabazte egu, bihar behiratuko dugu lasaitasun ezagertz egiten duten bestek, eta berrengo asteburuan berrio partido gogorra.
Bazabete jokalari batzuk, baia veteranoak, urte batzuk daramatzazuenak Irunen, Estadio Galen, Real Unionen, eta zuntzat urte hau ba, ba oso polita izaten ari da, ez? Urte txar batzuen ondoren, kopako finalera iristea, Liga Nor bukara arte ba, leian izatea polita ez da.
Bai, 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 ungarren urte horrena da klubana, aprotxatu inbar da, jendea gogotxu dau, jende gaztia beba iso gogotxu etorri da urten, gube bai fresko hau de, ilusioakin, sortzen nahi da berriro Unionen zeagogo eta aprotxatu behar da ala edo ala.
Gusten zenuten, denboraldi hasieran ba, horlako urte bat atera zitekela?
Bueno, pentsatzen genuen, ez, urte bikainate altzala hortxe goia mantetzen baginen zaitik, jendea ba, bertoko izan da eta gogoioakin da etorri zan ilusioakin, ba, ikusten zan pixka resultado kateatzen baginitxun, ba, hortxe burrukan egiko ginela, bueno, momentuz perfecto ateatzen nahi da. Guazen mantentzea intensitate hau, eta hemendik aurrera datorrena ba, izango da dana politxa.
Behin hartutako jokalariak bizkanaka berreskuratzen ari da Aitor Zulaika, esate baterako, Barakaldorako Iñaki Urkizu deialdian sartuko da. Arazo atsegina izango du horrela entrenatzaileak aurreko jardunaldietan, eskuin lateraldean bikain aritu direlako, bai Josu Ibarbia, baita Mikel Azkoiti ere. Talde osoaren mailaren seinale da hori, Aitor Zulaika.
Oso pozik egia esan da jokalari gari direlako erakusten esan nuen hemen Linaresen kontrako partiduan ondoren, ari zela jokalari batzuk erakusten ez dilela iritsi bigarren mailara. Iristeak agian errezena da, baizik ari zela erakusten bigarren B mailako jokalariak zirela. Ba, Josi Garbiaren kasua, Lezikendoren kasua, Arzamendiren kasua, ez da. Hori izan nuen lehen, eta orain errepikatzen dut. Eta horrekin oso pozik nago. Osea, kompetitibitatea geruta handiagoa da.
Eta batek edo besteak jokatu taldearentzat ona da jokalari guztiak edo gehienak denboraldiaren azken zatirako sasoian egotea. Gakoa izan daitekeela uste du Aitor Zulaika entrenatzaileak.
Beti baldima da ona jokalari guztiak entrenatzaileen eskuetan egotea. Ba, bi kompetizioan egonda eta partidu gehiago izan da areta garrantzitsuago. Eta zentzu guztietan aukeratzeko aukera gehiago duzulako, minutuak repartitzeko aukera gehiago duzulako, taldearen batasuna aurrera eramateko ere aukera gehiago dituzulako, arrazoi guzti egoiegatik garrantzitsua da 22 jokalariak egotea minik hartu gabe edo esaten den moduan entrenatzaileen eskuetan nahi baldin badu jolasteko. Beti da garrantzitsua, baina bi kompetizionetan egonda, are eta garrantzitsuagoa da zenbat eta jokalari gehiago egotea lesionatu gabe, ba, area eta nik uste dut bai, izan daiteke klabetako bat bi kompetizioetan aurrera joteko. Eta hala izan da deia gainera.
Futbola alde batera utzi gabe, baina aurrezko regionalari dagokionez, asteko aipamen berezia merezi du Hondarribia Futbol Elkarteak joan den astean egindakoak. Bi partida jokatu zituen etxetik kanpo, ostegun eta igande, eta biak irabazita jaitsiera postutatik ateratzea lortu zuten berdeek. Ateratzea eta Zuloa nahiko urrun uztea gainera. Ostegunean bat eta bi irabazi zuten berdeek Ordizian eta igandean huts eta bat Bergaran. 6 puntuko aldea dute orain jaitsiera postuekiko. Hala ere, 7 jardunaldi gelditzen dira oraindik Orezko Regionaleko Liga bukatzeko eta erne ibili beharko du Hondarribiak. Baina, nola nahi ere, pausurik zaiena eman du dagoeneko. Puntu bakar bat gehiago duen Alaunia Mendi, izango du aurkari asteburu honetan Hondartza Futbol Zelaia. Real Union Bek Martutene hartuko du bihar, lauretan, Estadio Galen. Irundarrek jardunaldi kaskarra izan zuten joan den astean, ostegunean bat eta bi galdu zuten Beti Gazteren aurka Galen, eta larun batean errenterian aritu ziren, baina bi eta bat menderatu zituen Turinek. Sailkapeneko 11. tokian daude irundarrak, 33 punturekin. Maiten izan, apirilaren 11-12 asteburura arte ez dute jokatuko Lekaneko taldeek, hala ere, joan den asteburuko emaitzak aipatuko ditugu. Aurkari indartsuak izan zituzten biek eta ez zuten lortu aurreikuspenak apurtzerik, galdu egin zuten biek. Emakumen Superdivisioko Lekanea Kartagenan aritu zen, sailkapeneko lehenaren etxean eta 4-1 galdu zuen. Seigarren tokian dago momentu honetan talde irundarra, Europako txartela ematen duen azkeneko postu horretan, eta hiru jardunaldi ditu 4 puntuko abantailari eusteko. Urrengo jardunaldia zentzu horretan erabakigarria izan daiteke. 7. den artean Lorbaio hartuko du Lekaneak, Sonia Etxazarretan, baina denbora izango du, esan bezala, norgehiagoka horri hori tentuz prestatzeko, apirilaren 12 jokatuko baita. Eta gizonen superdivisioan, Lekaneak DKV Borges 3. zelkatu hartu zuen Irunen, porrot argia jaso zuen 8-4, baina hala ere, Europa mailan jokatzeko txartela galtzeko arriskurik ez dute izango irundarrek azken jardunaldietan. Jaitsiera postuetan dagoen San Sebastián de los Reyes hartuko dute mutilek, apirilaren 10. ostiralarekin Sonia Etxazarretan. Errugbian bueltan da Federal B mailako liga eta gori-gori dator gainera. Euskal Derbia izango da igande arratsaldean Baigorrin ligako azken aurreko jardunaldian gainera. Nafarroak Hendaia hartuko du eta irabazten aleginduko da noski, baina argi dago Hendaiarrek gehiago dutela jokoan, lehen posturako leianari direlako zenbedeagdekin. Puntu bat gehiago dauka aurkariak, baina Moglaren etxean jokatuko du asteburuan, eta ez da irtera erraza izango. Edonola ere, Hendaiarrentzat interesgunea Baigorrin egongo da, igandean arratsaldeko 3:30. Eta Euskal Ligako bigarren mailan ere norgehiagoka erakargarri izango da jardunaldi honetan. Zaiza Irun rugby taldeak, Kanpazar Arrasate lider hartuko du, bihar lauretan, Playa Hundin. 4 jardunaldi gelditzen dira, Euskal Ligako bigarren mailako lehiaketa hori bukatzeko.
Egunez egun, Bidasoa Euskaldun zen. Antxete irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Saskibaloia. It's going down, I'm yelling timber. Saskibaloian, erroibide Irunek Durangoko Tabirako bake hartuko du igande eguerdian 12:00 Artaleku kiroldegian. Sailkapeneko 3. da talde bizkaitarra, beraz erronka zaila izango da Ganis Mironek zuzentzen duen taldearentzat. Aurreko jardunaldian 61 eta 50 galdu zuten erroibideko neskek leioan, beraz emakumeen lehenengo mailan jarraitzeko oraindik ere borrokatu beharko dute. 4 jardunaldi gelditzen dira lehen mailako liga bukatzeko. Waterpoloan duela bi aste azpimarratu genuen Oiaso Bidaso 21eko neskek igoera faserako sailkatzea lortu zutela, eta aste honetan mutilek ere helburu berbera erdietsi dute. Hauentzat ohikoagoa da, azken bi urteetan ere fasean egon direlako, naiz eta azkenean ez duten igotzea lortu. Aurten ere, saiatuko dira beraz, Oiaso Bidasoa 21ko mutila. Automobilismoaz eta bereziki erraliaz hitz egingo dugu. Euskal Herriko 71 errali gidari honenak Hondarribian bilduko direlako larun batean. Sardara elkarteak antolatzen duen Hondarribiko 9. rally sprint lasterketa izango da Hondarribian Euskaliko txapelketarako proba puntuagarria gainera. Jaizkibel mendiaren magaleko errepidetan jokatuko da, Hondartzaldeko Pierre Land kaletik abiatu, Iger itsasargirako igoera, eta Guadalupeko gainaldeko nekazalbidetan barren. Lasterketa arratsaleko 3 hasiko bada ere, Jon Muñoz, Sardara elkarteko kideak aipatu digu, kirolonen zaletasuna sustatze aldera goizetik ere, izango dela zer ikusia Hondarribia. Jon Muñoz.
Bueno, ba, larun batean hasiko da dena, goizeko 9, hasiko da Hondartzako aparkalekuan, egingo dire kotxeak teknikoki begiratu, ba, verifikazioak, pixuak, seguritate medidako pixka bai, ikusi, eta bueno, hori izaten da polita ikusteko, zen kotxe gorra likarrak eta motorrak irekitzu duzte, ikustu duzu kotxeak igual, karrean bakarri ikusten dituzu pasatzen, eta hori ikustu duzu pixka kotxea barrendik, motorra, eta bueno, izaten da gauz polita goizan ikusteko ere bai. Egongo dire kotxeak Hondartzako parkelekuan ordubiak arte, ordubiak inguru, eta gero 3 hasiko da karrera. Kaiberritik igoko dire, farolarantz, gero farolatik Guadalupera jongo dire, eta Guadalupetik bera. Izango dire 3 pasada, zentzu berdinan, eta bueno, gero 6:30 alderaro, kotxea jongo dire San Pedro kalera, San Pedro kalean 8:00 izango da sari banaketa, eta bueno, eta gero ere bai, esan, egongo direla Castillo Sinchable eta umentzako atrakzio nahiko, eta bueno, umeak eta ba, ondo pasatzeko, azkenean denentzat egun ondo izateko.
Eta Hondarribiko mendialetik mugitu gabe, joan den asteari begiratuko diogu berriro, gogoratzeko Iker Oliveri, korrikalari Hondarribiarrak irabazi zuela, Donostia Hondarribia mendilasterketa igandean. Favorito moduan, aipatu genuen joan den astean, eta aurreikuspenak bete zituen. 2:18 denbora behar izan zuen Oliverik, Donostiako Gros auzotik Hondarribiko Gernikako arbolarako bidea osatzeko. Etxean, Hondarribian irabaztea oso berezia dela onartu du Iker Oliverik.
Hondarribin sartzea zure herrian eta bueno, lehen aurrenan gelditzea, ba bueno, ipoita da. Zapoita gainea. Beste lekutan ikustezu jendea, animatzeizu, baina Hondarribian berezia da. Zaguna gozea eta beti zerbait dauka.
30,8 kilometroko proba luzean, 2 minutuko aldea besterik ez zion atera Mikel Albeniz donostiarrari Iker Oliverik. Lezoko Ander Inarra izan zen 3. eta emakumeen podiumera igo ziren Itxaso Leunda, Uxoa Irigoien eta Monika Grajera. Bebidasoko lehena, Maider Ramian Hondarribiarra izan zen, 3:23 markarekin. Eta saioa bukatu horretik, gogoratu joan den larun batean Urantzu pilotalekuan jokatutako partidaren emaitza. Finalerdietarako ligaxka jokatzeko azken txartela eskuratu zuten Urantzun, Oñatz Bengoetxeak eta Álvaro Untorioak. 11:22 menderatu zituzten Martínez de Irujo eta Barriola txapeldunak, eta badez ere Bengoetxeak emandako erakustaldiarekin. Untoriaren laguntzaz, finalerdietarako ligaxkarako txartela eskuratu zuen Bengoetxeak, eta haiekin batera ondorengoak izango dira ligaxka jokatuko duten beste 3 bikoteak. Berasaluze bigarren eta Zubieta, Ezkurdia eta Zabaleta eta Artola eta Albizu. minutu erdi besterik ez da ez dira gelditzen seiterrietarako Euskal Irratietako berri saiei paso emango diegu beraz. Datorren ostiralean ez da Kiloletik saiorik egongo, dena den gogoratzen dizugu, kiloletik.eu webgunean baduzula eskualdeko kirolaren berri izateko aukera. Besterik ez entzule, ondo izan.